Kwabase Efesu isahluko sesine. Ngakho ke mina sibotshwa ngenxa yenkosi, ngiyalincenga ukuba lihambe ngokufanele ubizwa elabizwa ngakho, ngokuthobeka konke lobumnene. Bekezela nani ngothando, likhuthalele ukuqinisa ngezibopho zokuthula ubunye obuvela kumoya. Munye umzimba, munye umoya, njengalokhu labizelwa ethembeni linye lokubizwa kwenu. Yinye inkosi, kunye ukukholwa, lunye ubhaphathizo, munye uNkulunkulu, uyise wabo bonke, ophezu kwabo bonke, okubo bonke, ophakathi kwabo bonke, kodwa yilowo lalowo wethu waphiwa umusa ngokwesilinganiso sesipho sikaKristu. Ngakho-ke kuthiwa,
ekwenyukeleni kwakhe phezulu, walandelwa ngabathunjiweyo, wanika abantu izipho.
Lokhu-ke ukuthi wenyukela phezulu, kakutsho yini ukuthi wake wehlela endaweni ezingaphansi zomhlaba na? Yena owehlayo nguye wenyukela futhi ngaphezulu kwamazulu wonke ukuze agcwalise izinto zonke. Wanika izipho zakhe ukuba amanye babe ngabapostoli, abanye babe ngabaprofeti, abanye babe ngabavangeli, labanye babe ngabelusi bebandla, abanye babe ngabafundisi, ukuze abangcwele bapheleliselwe umsebenzi ngokukhonza ekwakhiweni komzimba kaKristu, size sifinyelele sonke ebunyeni bokukholwa lasekwazini indodana kaNkulunkulu, lasebuntwini obupheleleyo obulinganiswe ngesimo esigcweleyo sikaKristu. Ngakho-ke kasingabe sisaba ngabantwana abazuliswa bethwalwa yimimoya yonke yokufundisa, sikhohliswa ngabantu ngobuqili babo obulamacebo aduhisayo, kodwa asikhulume iqiniso ngothando, ukuze sikhule ngakho konke kuKristu, yena uyinhloko okuhlanganiselwa kuyo umzimba wonke, ubambane ngamalunga wonke awo, ukhule umzimba nxa ileso laleso isitho sisebenza kuhle uzakhe ngothando. Ngakho-ke ngiyaqinisa, ngifakaza lokhu enkosini, ngithi lingabe lisahamba ngokuhamba kwabezizwe ebuzeni bengqondo yabo, kumnyama engqondweni yabo, behlukene lokuphila kukaNkulunkulu ngenxa yokungazi kwabo, langenxa yobulukhuni benhliziyo yabo. Kabasela sihawu, bazinikela emanyaleni ukuze benze inhlobo zonke zokungcola, kodwa kalimfundanga kokunjalo uKristu. Ngoba selimzwile lafundiswa ngaye, njengoba iqiniso likuJesu, ukuba lilahle isimo esidala esonakeleyo ngezinkanuko zenkohliso, esinye sokuhamba kwenu kuqala, lenziwe libe batsha emoyeni wengqondo zenu, lambathe isimo esitsha esifuze uNkulunkulu, esibonakala ekulungeni lasebungcweleni beqiniso. Ngakho-ke lahlani amanga, likhulume iqiniso ilo lalowo lomakhelwane wakhe, ngoba siyizitho zomzimba munye. Thukuthelani lingoni, ilanga kalingatshoni lisathukuthela. Lingamniki uSathane ithuba, olisela kangabe esebe, kodwa kakhuthale asebenze kuhle ngezandla zakhe, ukuze abe lamandla okunika labo abaswelayo. Kakungaphumi emlonyeni wenu lalinye ilizwi elibi, kodwa kakube ngelilungele ukwakha njengokufaneleyo ngaleso sikhathi, ukuze libe yisibusiso kulabo abezwayo. Lingamdabukisi umoya ongcwele kaNkulunkulu elabekwa uphawu ngaye kuze kube lusuku lokuhlengwa. Yonke inzondo, lentukuthelo, lolaka, lomsindo, lokunyeya, kanye lakho konke okubi, kakususwe phakathi kwenu. Libe mnene omunye komunye, lihawukelane, lithethelelane, njengalokhu uNkulunkulu wasithethelela ngoKristu.